Францішак прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане прэзідэнта Латвіі Раймандса Вейвініса, пасля чаго палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. У ходзе сардэчных размоў былі высока ацэнены добрыя двухбаковыя адносіны паміж святым пасадам і Латвіяй, а таксама станоўчы ўклад каталіцкага касцёла ў грамадскае жыццё гэтай краіны. Адбылося абмеркаванне некаторых тэм, што ўяўляюць агульны інтарэс, прыняцце мігрантаў і перспектывы будучага еўрапейскага праекту. Абмяркоўвалася таксама рэгіянальная сітуацыя, паведамілі ў зале друку апостальскай сталіцы. Раймандс Вейвінис займае пасаду прэзідэнта Латвіі з 2015 года. У 2014 Францішак прымаў на аўдыенцыі ў Ватыкане яго папярэдніка Андрэса Берзінша.